Ви на хвилях Радіо Свобода. Працягуємо програму. Этими днями у нашей библиотеки вышла у свет книга «Акценты свободы». Сюда вошли выбранные выпуски передачи «Праский акцент» от 2001 и по сёлетний год. Этими днями у эфира гучать фрагменты выпусков, которые вошли у книгу. Сегодня третий выпуск «Акцентов свободы». Передача из разделу книги «На усход от шляху». Слово ведущему передачи «Праский акцент» автору книги Юрию Дракохрусту.
У якой ступени беларусы схильныя да інтэграцыі з Расіяй і з Еўропай? Чым яны адрозніваюцца ў сваім геапалітычным выбары ад украінцаў? З кім хочуць аб'ядноўвацца расейцы? Нагодай для перадачы ў чэрвені 2005 году стала параўнальнае сацыялагічнае даследаванне геапалітычных прыярытэтаў народаў трох краінаў. Дадзеныя даследаванні былі асабліва паказальнымі на фоне аглушальнага выніку рэферэндумаў, на якіх французы і галянцы сказалі не еўрапейскай канстытуцыі. Пра інтэграцыю на ўсходзе і на захадзе Еўропы 4 гады таму разважалі ў праскім акцэнце з Менску філёзаф Александр Грыцанаў і тагачасны намеснік дырэктара Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў Уладзімір Дорахаў, з Кіеву дырэктар Міжнароднага інстытуту сацыялогіі Валер Хмялько, з Москвы дырэктар ВЦИОМ Валер Фёдараў.
Па-першае, трэба сказаць, што адказы на пытанне пра інтэграцыю істотна мяняюцца ў залежнасці ад фармуліроўкі пытання. Скажем, коли мы пытаемся, ты хочешь ли интеграции Беларуси у Евразвяз, отримливаем одни лишь. Коли даем опытанную возможность выбрать помеж интеграции у объединенную Европу и интеграции с Россией, зауважально иншая, значно нижейшая. Коли же давать еще некие возможности, скажем, вертание в СССР, как вариант отказа, то колькость прихильников объединения хоть с Европой, хоть с Россией еще больше зменшится. В нашем опошнем травинском опытании 48% з той ці іншай ступенню упэўненасці высказаліся за далучэнне Беларусі за Еўразвязу. Гэта вельмі ўнушальная лічба, асабліва калі ўлічыць, што з той ці іншай ступенню упэўненасці высказалі супраць гэта толькі крыху болей за траціну, 35%. Паводле нашых апытанняў, грамадскае імкненне далучыць Беларусь да Еўразвязу было найбольш моцным пры канцы 2002 году. Тады за гэта высказваліся нават 60% апытаных. Але і падчас іншых апытанняў колькасць прыхільнікаў евроінтэграцыі вагалася каля 50%. Здавалася б, гэтыя дадзеныя сведчаць пра выразную перавагу праеўрапейцаў. Але насамрэч гэта не так. Калі мы задаём пытанне, чаму вы аддалі перавагу інтэграцыі з Еўразвязам ці з Расіяй, колькасць прыхільнікаў еўрапейскага вектару істотна зніжаецца. Напрыклад, у нашым леташнім лістападаўскім апытанні 30% адказалі, што аддаюць перавагу аб'яднанню з Расіяй, 20% уступленню ў Еўразвяз, а яшчэ амаль 20% хацелі б і таго, і іншага. І калі пытанне ставіцца рубам, тое ці тое, колькасць прыхільнікаў інтэграцыі з Расіяй узрастае да 49%, а з Еўразвязам да 33%.
Нягледзячы на істотную адрознасць палітыкі Беларусі і Украіны, на супрацьлеглыя геапалітычныя прыярытэты, дэклараваныя лідарамі абедзвюх краінаў, стаўленне да інтэграцыі на захад і на ўсход украінцаў і беларусаў насамрэч даволі падобнае. Говорит директор Киевского международного института социологии Валер Хмелько.
Те, що хочуть мати свою державу, це однозначно, це більшість за це.
Тое, що українці хочуть мати свою державу, гэта однозначно, за гэта большасць. Але гэта не виключає магчымасці уваходження нашої держави до інших міждержавних об'єднанняў. Тут усё залежить от того, як ставиться питання. Одна справа, коли ми ставимо питання, чи згодны ви з тим, каб Україна увійшла у європейський зв'яз, то крыху больш паловы, 52% пагачаюцца з такім выбарам. Але калі мы ставім пытанне, у якім саюзе дзяржавы было б лепш жыць народу Украіны, у Еўразвязе ці ў саюзе Расіі і Беларусі, то каля 40% аддаюць перавагу Еўразвязу і каля 50% усё ж саюзу Расіі і Беларусі. Іншыя вагаюцца выбраць.
Як бачым падабенства на відавоку. Калі пытанне ставіцца рубам, у абедзвюх краінах ад траціны да 40% за захад, амаль палова за ўсход. Праўда, украінцаў толькі пытаюць пра беларуска-расейскі саюз, а беларусы ўжо там. І спадар Дорахаў, і спадар Хмелько распавядалі пра дадзеныя сваіх даследных цэнтраў. Вернемся да апытання «Еўразійскі манітор», выканаўцам якога ў Расіі быў усерасейскі цэнтр вывучэння грамадскай думкі. говорить его директор Валер Федоров.
Ну, здесь наблюдается некоторый максимализм в намерениях россиян.
Тут назирается певный максимализм у намерах россияцев. Ці все, ці нічого. Усе гэта в дадзеным выпадку адроджаный Советский Союз. Але все разумеют, что казать сегодня про гэта фантазии. Люди цвяроза до гэтага ставятся и разумеют, что только цуд может вернуть нас усіх туды. Але калі у якасці альтернатывы ў гэтаму золотому веку, гэтаму хутчэй за ўсё незваротному мінуламу, прапануюцца іншыя формы інтэграцыйных аб'яднанняў, гэта для расейцаў занадта мала. Другі аспект палягае ў тым, што зашмат было спробаў аб'яднацца. Занадта было розных формаў, і СНД, і Еўразэс. Вось цяпер адзіная эканамічная прастора з'явілася, але вельмі мала рэальнай інтэграцыі. Ёсць і трэці чыннік. Гэта тое, што для расейскай палітычнай эліты, якая ўзнімае на шчыт усе гэтыя інтэграцыйныя праекты, галоўным з'яўляецца вонкавы кірунак. Нашыя палітыкі вядуць працу з беларускімі, казахскімі, украінскімі палітыкамі, але яны мала працуюць з уласным электаратам, мала тлумачаць неабходнасць і мэтазгоднасць інтэграцыі, мала гаворыць пра тое, як яна адаб'ецца на жыцці людзей, калі яна адбудзецца. Вынік той, які мы зрабілі па выніках даследавання, што Расія, ядро, рухавік інтэграцыйных праектаў, сёння на роўні грамадскай думкі ў найменшай ступені гатовая да рэалізацыі такога аб'яднання.
В найменшай ступені гатова к рэалізацыі такога аб'яднання.
Чарговае святкаванне дзіўнага дня рэспублікі ў ліпені 2007 году стала нагодай для размовы пра рэчы больш глыбокія, пра тое, як збудаваная беларуская дзяржаўная ідэалогія, як ва ўмовах цяперашняй улады ці насуперак ёй, а можа і дзякуючы ёй, фармуецца беларуская нацыянальная ідэнтычнасць, якой яна будзе пасля, калі Лукашэнка сыдзе з гістарычнай сцэны. Што будзе пасля Лукашэнкі? Ці можна збудаваць нацыю на каштоўнасцях супольных з іншай нацыяй? Ці ёсць у Беларусі супольныя грамадскія інстытуты, на якіх можна будаваць грамадзянскую нацыю? На гэтыя тэмы 9 ліпеня 2007 году спрачаліся пісьменніца Святлана Алексіевіч, грамадскі дзеяч Пётр Садоўскі і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубович.
Звычайна, нацыянальная ідэнтычнасць, ну гэта паводле вызначэння нешта асобнае, унікальнае, будуецца на такіх жа унікальных, асобных ад іншых каштоўнасцях, гістарычных, культурных падзеях. Ну, скажам, французы святкуюць всё-такі сваю французскую рэвалюцыю. Амерыканцы святкуюць абвяшчэнне сваёй незалежнасці ад брытанскай імперіі. У той же час, паводле афіцыйнай версіі, гістарычны і культурны падмурак цяперашняй беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці не асобны беларускі, а якраз супольны з іншымі народамі, супольны, скажам, з тымі ж расейцамі. Савецкая ўлада, так это была менавіта ўлада адзінай дзяржавы Савецкага Саюзу. Вялікая айчынная вайна, ну так айчынай у гэтай айчыннай вайне быў СССР. Ці можна пабудаваць трывалую нацыянальную ідэнтычнасць на такім падмурку? Павел Якубович, як вы лічыце?
Я думаю, што чым менш общественная мысль.
Я мяркую, што чым менш грамадская думка будзе разважаць пра нацыянальную ідэнтычнасць, тым магчыма хутчэй Беларусь выйдзе з глыбокага крызісу, які дастаўся ў спадчыну і яшчэ не пераадолены. І мне здаецца, што няма нічога страшнага ў тым, калі больш думаць пра тое, што аб'ядноўвае, а не раз'ядноўвае. Мне здаецца, што ў Беларусі спакойна выспявае нейкая добрая ідэя, хаця я і не люблю словаў «нацыянальная ідэя». Асабліва гэта бачна ў моладзі, якая ўжо абсалютна ўпэўнена лічыць, што Менск – гэта сталіца іх роднай краіны, а Масква, як і Варшава, гэта сталіцы суседніх дзяржаваў, што мы – частка Еўропы.
Што мы – часть Еўропы.
Я тут часткова недзе згодны з Павлам, дзесьці хацеў бы і паспрачацца. Калі мы будзем гаварыць пра тыпы дзяржаўнасці, тыпы дзяржаўных ідэалогій, нам не бы ісці такія паняцці, як крэольства, канстытуцыйны патрыятызм, там вядучая культура. Я не ведаю, ці можна адразаць мінушчыну, так сказаць, ад сённяшняга дня, вось так, як Павел часткова робіць. Я не ведаю, ці можна пабудаваць нейкую устойлівую мадэль дзяржавы без, скажам, інстытутаў грамадзянскай супольнасці, якія могуць быць збудаваныя якраз абапіраючыся на мінулую гісторыю. Я не ведаю краіны, некой такой крывольской, якая збудавала удалую устойливую державу, откинувши абсолютно всю старую историю, культуру и так далее. У Европе мы говорим про некую постнациональную эпоху, але, скажем, коли была торпедована, так сказать, европейская конституция Франции и Голландии, дискуссии и шли по всей Европе. И той самой старшиня парламенту Германии Бундестагу критикуется за то, за его тезис ведучей культуры, по немецку лайткультур, якая повинна быть у Немеччине. Немцы спрачаются с понятием конституционный патриотизм. Скали отказывать прямо на ваше питание, чи можно побудовать тривалую национальную идентичность, на таким подмурку хотелось, как мы закранули вот те складники, с чего складается нас подмурок. Побежно это можно говорить про идеологию православного християнства, идеологию, я бы сказал, ну, трошки некая певного изоляционизму, может быть, некой фобии перед Заходом. Треба, видать, говорить про социальную державу и корпоративную державу. Треба говорить про некие миты, на яких, я бы сказал, тримается, вот это вы пытаетесь, чому она тримается? Тримается на доброй пропаганде. И на покуль что неким тривалым социальным подмурку, які, дякуючи, мы ведаем чому, вот тем же, так сказать, певным ценам на энергоносьбит тримается. Я гляджу, коли у нас мы и с третьим светом почали активизовать и нарешті заговорили про соправдную экономию, про диверсификацию, здобытку энергоносьбитов и говорим про Белую Русь и про за Беларусь незалежную, нечто соправды робится, керавництво краины шукая. Я сегодня не хочу критиковать по белорусскую Лукашенку. Я хотел, как мы в неким консенсусе спробовали знайти отказ вот на это питание, якое вы задали.
Дарина Светлана, а як вы лічыце? Вось сапраўды атрымліваецца такая дзіўная рэч. Глядзіце, апошнім часам адбылося некалькі крызісаў у беларуска-расійскіх адносінах. Так вось здаецца, што кожны раз расейцы глядзелі на Беларусь і разважалі такім чынам. Ну, іх там дзяржаўнасць такая хісткая, мова ў іх тая самая, што і ў нас. Ніякай такой вось сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці, ўгрунтаванай на нечым сваім, там няма. Ну, яны грунтуюцца на айчыннай вайне. Ну, так мы разам ваявалі. І вось калі мы кранцікам прыціснем, яны будуць нашы. И каждый раз яны горят синим пламенем. Чому?
Ну, вы знаете, я не думаю, что русские политики и культурологи...
Я не думаю, что российские политики и культурологи не мают рации у этих своих развагах. У них будет шанец, и нема тут Украине внутреннего супредстояния. Я не прихильница Лукашенки, але Беларусь, як той не дзивно, тримается на им, да еще на иллюзиях и сподеваниях молоди. Але наша улада сбудована на старой советской, славянской харизматичности лидера. Ён маласимпатичны нам, інтелігенцыі, але ён акумулюе сялянскую боязь прагрэсу, перамен і ў той жа час такую сялянскую цвярозасць. Улада малакультурная, а сёння нават на інтуіцыі моцнага лідара нельга доўга ўтрымацца. Працэсы глебалізацыі, рэлігійнага супрацьстаяння нарастаюць, і Беларусь павінна да чагосьці далучыцца. Кубай у Еўропе ўжо нельга быць, і я мяркую, што вось гэтая ідэалогія, пра якую казаў Павел, гэта вельмі дзіўная рэч. Ён адзін з ідэолагаў сённяшняга часу, і ягоныя словы мяне яшчэ раз пераканалі, наколькі наша ўлада не готовая до нового часу.
Насколько наша власть не готова к этим новым, к новому времени?
Иде вульгарный период. Люди наедаются, робят евроремонт, подорожничают и спешаются это робить, как былые голодные дикуны, у яких у мозгах сидит, что это худко может скончиться. И вот этот живельный период треба неяк идеологично прикрыть. Чым? Улада ж не задзейнічала інтэлектуальны патэнцыял нацыі. Калі даць свабоду дыскусіі, свабоду ідэалагічную, нешта б саспела ў грамадстве. Нічога гэтага не робіцца, а замест пачынаецца старое савецкае клікунства. Вось у нас была вайна. Зараз я шмат езджу па Расеі і па Беларусі. Мяжа ёсць, але ўлада савецкая, народ савецкі і ўсе атрыбуты савецкага мыслення. Гэта працуе і з расейскага, і з беларускага боку. Проста там інтэлектуальны патэнцыял іншы і грошы іншыя. Пакуль гэта крыху прыхавана, там нафтадалярамі, тут калгаснай хітрасцю. Але за гэта давядзецца адказваць. Доўга гэты прамежкавы стан не пратрымаецца і не будзе беларускай дзяржавы. Што гэта за ідэалогія? Давайце накормім і напоім людзей. Прабачце, але гэта ж не жывёлагадоўчая ферма.
Ну вы извините, это же не животноводческая ферма.
Працяг перадачы «Акцэнты свабоды» праз хвіліну, а зараз напамін пра асноўныя тэмы дня. Беларускі парламент атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне сёння было ўхвалена на чарговай сесіі асамблеі ў Страсбуры. Парэ таксама заклікала ўлады да правядзення незалежнага расследавання па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, а таксама зняць судзімасці з былых палізняволеных. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва Ўкраіну. Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. Генеральны пракурор Рыгор Васілевіч прысвяціў сваю прэсавую канферэнцыю карупцыі высокіх чыноўнікаў. Міністэрства культуры Беларусі і Польшчы дамаўляецца пра сумеснае выкарыстанне Аўгустоўскага каналу. На экраны кінатэатраў выйшаў самы дарагі прадукт Беларусьфільму «Стужка маладога рэжысёра Дзяніса Скварцова «Дняпроўскі рубеж». З вамі Радыё Свабода. Вы слухаеце перадачу «Акцэнты свабоды». Фрагменты выпускаў перадачы «Праскі акцэнт», якія ўвайшлі ў кнігу вядучага гэтай перадачы Юрыя Дрэкахруста.
Цяперашні малочны крызіс далёка не першы ў беларуска-расейскіх адносінах. Адным з самых вострых перыядаў быў канец 2006-га, пачатак 2007-га году. Пагроза адключэння паставак газу, рашэнне аб продажы Белтрансгазу, двухкратны скачок цэнаў на газ, нафтавая вайна студзеня 2007-га. Але гэта будзе крыху пазней, бо зараз лістапад 2006-га. Усе адчуваюць подых крызісу, будзе катастрафічна цяжка, гаворыць Лукашэнка. А як яно будзе? Якія козыры мае Беларусь? Ці ёсць у яе геапалітычная альтэрнатыва? Дарэчы, ужо абнародаваныя 12 умоваў, на якіх Еўразвяз гатовы распачаць дыялог з афіцыйным Менскам. У будучыню спрабуюць заглянуць праскім акцэнце 28 лістапада 2006 году украінскі палітолог і журналіст Віталь Портнікаў, эканаміст, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія. Беларусь сегодня» Павел Якубович.
Цяперашні гэты крызіс, ці ўтварае ён, ці стварае ён пагрозу для незалежнасці Беларусі? Яраслаў, як вы лічыце?
Мой погляд, адзін газ не ў стане пагрозіць незалежнасці нашай краіны, таму што гэта адзін з фрагментаў эканамічнай знешняй палітыкі. Я думаю, што нашы беларусы ўжо досць свядомы наконт сваёй краіны, і калі нават газ будзе там 150-200 даляраў, то гэта толькі калі будзе газ, не прымусіць урад ісці на аншлюз Расіі. Калі ж да гэтага газ далучыцца і нафта, і да гэтага далучыцца гандлёвы трансферны з Расіі, я думаю, што ў нашай краіне будуць значныя сілы, якія будуць настойваць на іншых узаемадносінах з Расіяй, і тады ў Расіі з'явіцца вельмі магутнае прамысловае лобі, якога сёння ў нашай краіне такога няма. Гаспадар Лукашэнка праводзіў палітыку монетызацыі абяцанак вельмі паспяхова, але сёння вось за гэту палітыку трэба плаціць. І трэба плаціць рэформамі, якія трэба будзе праводзіць у больш балючым стане эканомікі, з больш разбалансаваным бюджэтам, ніж гэта можна было бы зрабіць, напрыклад, 3-4 гады таму. І вось тое, што мы ввогуле ставімся да пытання о суверэнітэце, сведчыць аб тым, што тая палітыка была кроткатэрміновай, яна была нестабільнай і прывела да таго, што у нас сёння амаль нема сябро з тымі людзьмі, тымі структурамі, арганізацыямі, да якіх мы можам звярнуцца і атрымаць дапамогу і фінансавую, і інтэлектуальную, і знешнепалітычную. І таму гэта тупік рукатворны, гэта тупік уладаў, і ён не мае нічога дачынення з Расіяй, якая проста павялася на гэту гульню і гуляла ў яе, і сёння яна, мабыць, ужо знаходзіцца напрыканцы вось гэтага этапу.
Я саглашусь з Яраславам.
Я пагаджуся з Яраславам, што незалежнасць у літаральным сэнсе і літаральна заўтра ўсё гэта не пагражае. Але зразумела, што ўсё гэта ускладняе жыццё нашай эканомікі з усімі сацыяльнымі наступствамі. Ну, а працяг такога вектару з боку пэўных расійскіх сілаў, дазволіць сабе такі эўфемізм, можа прывесці да небяспечных рэчаў. Слухаючи Ярослава, я убачив, що до економіки наші опозиціонери, до яких спадар Романчук належить, одразу переходять на те, що з'являться сили, з'являться можливість кидання режиму. Міркую, що в нічим він і тут має рацію, бо ті, хто сьогодні в Москві конструює, так би мовити, новий стиль відносно Білорусі, розлічують на з'являння гэтых фантомов, на узмацнення настроїв, що шлях, по яким Білорусь ішла всі гэты гады, помилковим і веде до нової революції.
І чреват новой революцией.
Спадар Якубович, Ярослав казав не про з'явлення силов, які будуть мець намер скидати уладу, а які будуть мець намер подштурховувати уладу, подштурховувати Білорусь у Росію. Ну, це маленьке удокладнення.
Понял його таким образом. Дело в том, что...
Ну, я зрозумів його таким чином. Можна посперечатися на конте за об тим, що коли б некілька годів тому Олександр Лукашенко і урад пішли на некі реформи, то сьогодні була б зовсім інша ситуація. Мені здається, що які б реформи у нашій країні робилися, а їх характер і пожаданість можна обмірковувати, все рівно криниці газу в Білорусі не з'явилися ні глядячи на які реформи. І ось сьогоднішня ситуація могла б скластися і 5 годів тому, і праз 5 годів, тому що в руках Росії є моцний аргумент, який сьогодні став і серйозним політичним. Аргументом. Гэта адчуваюць і ў Європі, гэта адчуваюць сёння ў Менску, гэта маніпуляванне цэнамі на вуглевадародную сыравіну. Але незалежнасці гэтая сённяшняя сітуацыя ўсё ж не пагражае, бо я мяркую, што пераможа здаровы сэнс і ўсведамленне каштоўнасці двухбаковых адносінаў, якія прывядуць тых, хто сёння ў Маскве час ад часу называе фантастычныя лічбы, да рэальных цэнаў. І я мяркую, што сітуацыя перайдзе да фазы стабілізацыі.
Перайдзе к фазе стабільнасці.
Я тут хотів би закликати пана Якубовича більш...
Я тут хотів би закликати спадара Якубовича з більшою повагою ставитися до настрою білоруської опозиції, хоча і можна зрозуміти, що їх позиція йому може не подобатися. Бо тепер усе у одним човні, і президент, і спадар Якубович, і опозиціонери, і опошні білоруські селянин. Яни у тим човні, у яким Росія намагається зробити таку дірку, каб той човен потонув. І коли він потоне, на дне опынуцца і прэзідэнт Лукашэнка, і спадар Якубовіч, і апошні беларускі селянін, і лідары беларускай апазіцыі. Трэба, каб той човен выплыў, і хай там спакойна паставіцца да таго, якая на тым човне будзе палітычная праграма. Не гэта галоўнае. Галоўнае – уратаваць беларускую дзяржаўнасць.
Галоўнае – врятувати беларускую дзяржаўнасць.
Якімі будуць адносіны паміж Беларусію і Расіяй пасля выбараў Дмітрія Мядзведзева прэзідэнтам Расіі? Жарт, але толькі на конт безальтэрнатыўнасці выбараў Расіі 2 сакавіка 2008 году. А праблема не жарт. Гэтая перадача выйшла в эфір в акурат у дзень прэзідэнцкіх выбараў Расіі. Гэта мазгавы штурм, супольны прагноз, які зрабілі тады 8 вядомых расійскіх палітолагаў: Дмітрий Арлоў, Станіслав Бялкоўскі, Сергей Караганаў, Сергей Маркаў, Мікалай Пятроў, Леонід Радзіхоўскі, Марк Урноў і Аляксандр Фадзеяў. Публіцыст Леонід Радзіхоўскі не бачыць нават пункта, у сувязі з якімі змены маглі б адбыцца.
Я не думаю, што расійска-беларускія адносіны как-то зменяцца. Они последнія годы совершенно стабільны, можна сказаць, замарожаны. Разговоры про этот пресловутый союз, в общем, кончились, но так, время от времени, ни к селу, ни к городу обычно вспоминают, там, но это так, уже абсолютно ритуальные заклинания, которые никто вообще не слышит. А в остальном, потихонечку, ну, очень так потихонечку, повышают цену на газ, собственно, и все. Больше никаких особых отношений нет. Во внутреннюю политику Беларуси и России никогда не лезла, и сейчас не лезет. Батько по мере сил поддерживает, потому что он очень выгоден для Москвы по всем отношениям.
Поводле Станислава Бялкоўскага, президентство Дмитрия Медведева у белорусско-российских отношениях будет часом доведения до конца тех тенденций, которые обозначились при президентстве Владимира Путина.
Российская правящая элита на самом деле никогда не воспринимала союзное государство России и Беларуси всерьез. Просто в последние годы правления Бориса Ельцина и отчасти в первые годы правления Владимира Путина этот фантом был нужен российской элите для того, чтобы в определенных ситуациях улучшать свое внутриполитическое положение и продавать этот миф русскому народу, для которого союз Беларуси был и остается весьма популярным. При Владимире Путине это принципиальное нежелание российской элиты на самом деле создавать союзное государство наложилось еще и личная неприязнь Владимира Путина к Александру Лукашенко, на что Лукашенко, безусловно, отвечал взаимностью. Эта неприязнь продиктована прежде всего различиями в ценностных и эстетических системах двух лидеров. Путин – классический постсоветский бизнесмен, в то время как Лукашенко, по сути и по форме неосоветский, первый секретарь ЦК Компартии Союзной Республики. Ну а что касается Медведева, то он просто космически далек от Лукашенко и тех ценностей, которыми живет президент Беларуси, поэтому при нем фактически крах союзного государства резко ускорится и перейдет в скорости формальный крах. Поэтому нельзя говорить о появлении каких-то новых тенденций. Можно же говорить о том, что тенденции, которые оформились полностью при Владимире Путине, будут доведены до некого логического конца.
Вы слухали передачу «Акценты свободы». Фрагменты выпусков передачи «Праский акцент», которые вошли в книгу ведущего этой передачи Юрия Дракохруста. А наступная апошняя передача циклю прогучить у эфиры завтра у сераду. Завтра ж о 18 године во управе партии БНФ по проспекте Машерова 8 у Менску отбудется презентация книги. На нашем сайте вы можете познакомиться с водгуками на книгу. Процитую некоторые. Андрей Денько. Это блескучее ток-шоу. Александр Класковский. Эту книгу варто зробить подручником для журфаку. Леонид Заика. Это 3D-формула интеллекту Беларуси. Еще раз нагадаю, презентация книги нашего коллеги Юрия Дракохруста завтра во управе БНФ о 18 године.